جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
جدد
عهد ماضينا
واحذر
من تجافينا
وانبذ
فتنة الواشي
فالواشي يعادينا.
أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا، كان الحب في المولى من أسمى معانينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال ملك استواد جوكتان يوسي كستواد إنو مقليسان كسو دوادا برنامج كاراترا عطدباتكا وهبين وليبا أو سبتيا هذا نوكلات كلا سعطان ورباهين تأندلوس حرومي هذا ولايات كإسلاميكا waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 22ka dulqaadka 1474 hijri. qodobada barnaamijka aan ku soo qaadan doono waxa kamid ah howlgallo lagu naafiyay maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta oo siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayadka dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo dhulka NFD ee gumeysiga Kenya ku hoos jira. 15 sano oo laga joogo markii uu shahiiday Sheikh Osama bin Laden, hoggaamiyihii mujaahidiinta Al-Qaeda. Hadaba maxaan ka naqaanaa jaasuuskii CIA-da Mareykanka kala shaqeeyay dilka Sheikh Osama? Maxaase ka ognahay halkii uu ku dambeeyay masiirkiisa? Waxaan soo gudbin doonaa warbixin umurtaasi ku saabsan. Taliyihii hore ee maleeshiyaadka kooxda ridada Soomaaliya oo toddobaadkan lagu amray inuu wareejiyo hubka culus ee uu leeyahaysto. Sidoo kale barnaamijka waxaad caawa kaga bogan doontaan qaybta 10aad taxanaha warbixinada aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayadka gobolada dhexe. dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta iyo dadka shacabka ee dhulkooda la boobay oo Muqdisho ka dhacay iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo dibad baxyo ku baaqay gobolka Tigray oo toddobaadkan dib loogu doortay madaxweyne cusub oo mucaaradku ah maamulka Abiy Ahmed. Hadaba maxay talaabadan ku kordhin kartaa khilaafka u dhexeeya Addis Ababa iyo Maqale? Dowladda Suudaan oo u yeertay safiirkeeda u fadhiya Addis Ababa, Itoobiyaana ku eedeysay weerar lagu soo qaaday caasimadda Khartoum. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaad goor dhow maqli doontaan dhegaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka Raatraaca Toddobaadka.
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا.
نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا، ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا. نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا، ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا.
والرحمن هادينا إن ظلت مرى.
وهكاك قضبك أوه الرياء عهو برنامج كينا أن كسو قادن دون وحاو نقنيا. howlgallo lagu naafiyay maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta oo siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya iyo dhulka NFD ee ku hoos jira gumeysiga kufaarta Kenya. hadaba qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad kaga bogan doontaan xubintii dhacdooyinka. waxaan halkan ka soo jeedinayaa Yaasir Maxamed.
waad mahadsan tahay walaalka Cabdiqani. xubinteena waxaanu caawa ku bilaabeynaa howlgallada mujaahidiintu fuliyeen toddobaadkan, waxaana ka mid ah weerar lagu qaaday xerada murtadiinta ee degmada Ceelwaaq, waxaana dagaalkaas lagu dhaawacay sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo Cumar Looley oo ahaa macalin tababare. ciidamada mujaahidiintu waxay sidoo kale dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta Kenya ee deegaanka Sheikh Hassan ee hoostaga magaalada Garissa ee ku hoos jira gumeysiga Saliibiyada Kenya. saddex askari oo Kenyati ah ayaa lagu dhaawacay weerarka oo laba ka mid ah garaabtahay. ciidamada mujaahidiintu waxay deegaanka Buurane qarax kula beegsadeen ciidamo lug ah oo ka tirsan kufaarta Burundi, waxaana qaraxaas lagu dilay laba askari oo Burundiis ah. dhanka Galgaduud, waxay mujaahidiintu toddobaadkan weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo arbishaad ah ka waday duleedka magaalada Baxdo. weerarkaasi waxaa lagu dilay hal askari waxaana lagu dhaawacay laba kale. askariga la dilay waxaa lagu magacaabi jiray Liibaan Maxamuud Axmed. sidoo kale murtadiinta lagu dhaawacay weerarkaasi waxaa ka mid ah murtad ashada la dirar ah oo lagu magacaabo Liibaan Cabdullaahi Muuse. dhanka shabeellada hoose, ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo ciidamo ah oo isugu jira kufaarta iyo murtadiinta oo ku socdaalayay afaafka hore ee degmada Owdhiigle ee wilaayadda shabeellada hoose, waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo isugu jira hal askari oo Ugandais ah iyo laba askari oo murtadeen ah. Sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu qarax kale la beegsadeen milishaad murtadeen ah oo mootalla socday kana baxay deegaanka Mubarak kuna sii jeeday dhanka degmada u dhigle. Waxana weerarka lagu dilay laba murtad, waxana lagu dhaawacay hal murtad oo kale, waxana sidoo kale lagu gubay hal mooto. Haddii aan halkaas uga gudubno howlgalada mujaahidiinta, dhanka kale taliyihii hore ee ciidanka kooxda hirdada Soomaaliya ayaa lagu amray in uu wareejiyo hubka culus ee uu wali heesto. Kooxda hirdada Soomaaliya ayaa gudaha magaalada Muqdisho iyo dowladadeeda ka bilowday fulinta qorshe amni oo la doonayo in hubka looga dhigo saraakiisha mucaaradka ah. Ila wareediye ayaa sheegaya in saraakiisha ugu sareysa ciidamada hirdada ay amar ku bixiyeen in hubka culus laga dhigo dhammaan xubnaha kooxaha mucaaradka iyo xataa saraakiisha aan xilka ka hayn murtadeenta. General Odawa Yusuf Raage, taliyihii hore ee ciidanka militariga kooxda hirdada, ayaa loo diiday inuu hubka culus ku dhex qaato gudaha Muqdisho. Muuqaal video ah oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay Odawa oo bar control lagu joojiyay kadibna lagu amray inuu ilaalidiisa ka qaado qoryaha BKM-ka ama dabajeexa. Odawa ayaa ka biyadiidaya inuu hubka wareejiyo isagoo ku qeylanaya taliyaha milishaadka hirdada ee heesta barta control. Qarshahan oo uu Xasan Gurgurto ugu magac daray qaansada Muqdisho ayuu ujeedku yahay in mucaaradka hubka looga dhigo ka hor 15-ka bisha May. Dhanka kale, dagaal culus oo u dhexeeya milishaadka murtadeenta iyo dadka dhulalkooda la boobay ayaa Muqdisho ka dhacay iyadoo mucaaradku ay dibadbaxyo ku baaqeen. Weerarka ka imaanaya degmada Deyneele ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in toddobaadkan weerar culus lagu qaaday milishaad ka tirsan kooxda hirdada Soomaaliya, gaar ahaan kuwa caanka ku ah dhulboobka. Rag hubeysan oo guryahooda la boobay ayaa dhowr jeer ka weeraray milishaadka murtadeenta ee ku sugan xaafadda Waraaliska ee degmada Deyneele. Goob joogayaal ayaa sheegay in iskoorimaadku u yimid kadib markii dadka deegaanka ee is abaabulay ay qori garneelada garbaha laga riday ku gameen isku imaatin ay ku sugnaayeen milishaadka murtadeenta. Jabaqda rasaasta ayaa isqabsatay inta badan xaafadaha Waraaliska ee guryihii ku yeelay ay boobeen milishaadka murtadeenta. Dhinaca kale, kooxaha mucaaradka ee la baxay golaha samata bixinta ayaa Muqdisho uga dhawaaqay banaanbax ballaaran oo ka dhana dhulboobka kooxda hirdadu ay ka wado degmooyinka gobolka Banaadir. Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre ayaa shacabka Muqdisho ugu baaqay in maalinta Axadda ay isugu soo baxaan wadooyinka Muqdisho ayna ka dhiidhiyaan dhulboobka. Sidoo kale, magaalada Muqdisho waxaa ka socda barakac aad u xoogan oo ay sameynayaan shacabka rayidka ah ee guryahooda la boobay. Wadooyinka caasimadda ayaa lagu arkayaa qoysas xamuul gaadiid ah ku guuraya, waxayna sheegeen in xilli roobaadkan ay halis ku wajahayaan bannaanada Muqdisho. Dhanka kale, gobolka Tigray ayaa toddobaadkan dib looga doortay madaxweyne cusub oo mucaarad ku ah maamulka Abi Axmed. Waxaa mar kale dib loo howlgeliyey golaha gobolka Tigray oo ku dhawaad 3 sano iyo bar saaxada ka maqnaa kadib markii shaqada laga joojiyey wixii ka dambeeyey heshiiskii nabadda ee 2022-kii ay Pretoria wadajirka ugu gaareen dowladda Ethiopia iyo jabhada TPLF. Golahan oo toddobaadkan bilaabay shaqooyinkiisa ayaa Debretsion Gebre Michael dib ugu soo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Tigray, iyadoo sidoo kalena kalfadhigaasi lagu doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka golaha. Debretsion Gebre Michael waxa uu xilkaani madaxweyne ka soo hayay gobolkaasi ka hor inta aanay dagaaladu dhicin, gaar ahaan muddadii u dhaxaysay 2018 ilaa 2020, wuxuuna sidoo kale muddo badan soo ahaa guddoomiyaha ururka TPLF. Tallaabadan oo la filayo inay cirka ku sii laasho khilaafka u dhexeeya TPLF iyo maamulka Abiy Axmed ayaa timid kadib markii golaha gobolka Tigray ku dooday in dowladda federaalka Ethiopia ay ku xadgudubtay heshiiskii nabadda ee Pretoria. Sidoo kale, ururka TPLF wuxuu isna sheegay in dib u howlgelinta golaha iyo doorashada madaxweynaha cusub ay ka dambeysay kadib markii ay si buuxda u garwaaqsadeen in dowladda federaalka Ethiopia ay si dhammaystiran u jebisay heshiiskii Pretoria. Waxay ku eedeeyeen maamulka Addis Ababa inuu ku guuldareystay inuu si buuxda u hirgeliyo heshiiska, iyagoo tilmaamay in ciidamada soo duulay ee dowladda federaalku ay weli ku sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka Tigray, taasoo caqabad ku ah ayay yiraahdeen soo laabashada barakacyaasha. Tallaabadan cusub ee ay qaaday TPLF waxay ka hor imaaneysaa maamulkii maqaarsaarka ahaa ee gobolka Tigray ee uu hoggaaminayay General Tadeus Warad, kaas oo si toos ah u hoostagayay maamulka Abiy Axmed. Sidoo kale, go'aanka TPLF ayaa yimid xilli ay sii kordhayaan walaacyada ka imaanaya diblomaasiyiinta caalamka ee ku sugan Addis Ababa oo ay ku jirto Midowga Yurub, kuwaasi oo muujiyey walwal xoogan oo ay ka qabaan in tallaabadani ay dib u kicin karto colaadda gobolka. Waxaa kale oo ay warar ku tibaaxayaan in dowladda Mareykanku ay in muddo ah ku dadaalaysay sidii ay uga dhaadhicin lahayd hoggaamiyasha TPLF inay san qaadin tallaabooyin halis gelin kara heshiiska Pretoria ee lagu soo afjaray dagaaladii dhiga badan ku daatay ee gobolka Tigre. Hoggaamiyaha maamulka Abiy Ahmed ugu magacaaban gobolka Tigre, Tadeesa Warad, iyo sidoo kale hoggaamiyihii ka horeeyay Getasho Rida oo isna gacanta ugu jira maamulka Addis Ababa ayaa ka digay in tallaabadani ay weeqi karto nabadda gobolka Tigre. Dawladda Eritrea ayaa taageeraysa tallaabada TPLF. Wararka ayaa tilmaamaya in maamulka Asmara uu si gaar ah u daneynayo doorashada Debretsion Gabre Mikael. Dawladda Itoobiya ayaana ku eedeysay Eritrea inay ku xadgudbeyso madaxbannaanideeda. Dawladda Suudaan ayaa toddobaadkan u yartay safiirkeedii u fadhiyay Addis Ababa, iyadoona Itoobiya ku eedeysay weerar lagu soo qaaday Khartoum. Dawladda Suudaan ayaa shaacisay inay u yartay safiirkeedii u fadhiyay Addis Ababa kadib markii Itoobiya ay ku eedeysay faragelin toos ah oo ay ku sameysay gudaha dhulkeeda. Xukuumadda Khartoum waxay Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta si wada jir ah ugu eedeysay inay ku lug leeyihiin weerar loo adeegsaday diyaarada drones ah oo beegsaday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Khartoum. Muxiidiin Saalim, oo ah wasiirka arrimaha dibadda Suudaan, ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in safiirkooda Addis Ababa Azeyn Ibrahim loo yeeray sababa la xiriira weerarka daroon ee Imaaraadka iyo Itoobiya ku soo qaadeen buu yiri garoonka Khartoum. Caasim Cawd Cabdulwahaab, oo ah afayeenka rasmiga ah ee ciidanka Suudaan, ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka soo duuleen garoonka diyaaradaha magaalada Bahirdaar ee Itoobiya, isla markaana fuliyeen weerarro cadowtinimo ah oo ka dhacay gudaha hawada Suudaan sida uu sheegay. Wuxuu intaas ku daray in diyaaraduhu beegsadeen goobo militari iyo rayid oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Khartoum. Difaaca cirka ayuu sheegay inuu soo riday mid ka mid ah daroniska 17-kii Maarso, baaritaan lagu sameeyeyna lagu ogaaday inay leedahay Imaaraadka, lagana isticmaalay gudaha Itoobiya. Weerarka ayuuna ku tilmaamay gardarro toos ah oo ka dhan ah madax banaanida Suudaan, kana aamusi doonin.
أرجع صحبة ولا واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا
وهكاك شن إطبان سنة أولاق الجوغو مركي وشهيدة شيخ أسامة بن لادن حقاميه مجاهدين تالقاعدة هذا ومحان كنقانا جاسوس كي سي اي ايدا مريكان كاكالا شقيي ديلكا شيخ أسامة محاسيكا اقناهي هالكي وكدن بيي مسير كيسا hadaba waxa warbixin qodobkaasi ku aadan inoo si aan baqadaya Xaris Abdul Qadir.
Tonight I can report to the American people and to the world.
Taariikhdu waa 2 bishii May maanta kale sanadkii 2019ka madaxweynaha dawladda Sidibeed ee Mareykanka xiligaasi Barack Obama ayaa si isliweyn ay ku jirto Kiwiridges Jess aan geed lagu soo gabanay oo ka muuqday waxa uu la soo horistaagay kamaradda ishaashadaha warbaahinta isagoo iclaaminaya gool taariikhi ah oo sheegay in Mareykanka uu ka soo hoyay dagaalkiisa ka dhanka ah waxay ugu yeeran argagixisada oo kala jeedan mujaahidiinta.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Obama waxa uu sheegay in howlgal ay fuliyeen ciidamadiisa ay ku jireen Sheikh Osama bin Laden Allah uu naxariistay kaasoo ka dhacay degmada Otabad ee u dhow magaalada Islaamabad ee caasimadda waddanka Pakistan. Warkaas ayaa si weyn u ruxay guud ahaan bulshooyinka caalamka waxaana uu qabsaday warbaahinta caalamiga iyo xitaa manaabirta iyadoo siyaabo kala duwan loo hadalhayay Mareykanka sidaba uu yahay dabcigiisa marna kuma guuleystaan fulinta howlgalkani kuwa la mid ah ilaa inuu kaashado khaa'in ka mid ah kuwa iibsaday diintooda isla markaana u jaasuusa cadowga sidaba uu yahay xaalka khawanada iyo jawaasiista ee cadowga u suuragelinaya in uu helo kunuus qaali ah iyo guulo uusan gaari karin. Dhankooda Sidibiinta Mareykanka waxay ku faanayeen soo dhaweynta howlgal geesinimo ah oo ay fuliyeen ciidamadooda kaasoo lagu soo afjaray hogaamiyihii Alqaacida si halista mujaahidiinta ay halkaas ugu ekaato waa sidii ay ka dhaadhiceen madaxdooda.
Waxaa la gaaray waqtigii la dabaaldegi lahaa isku soo baxaani waa matalaada iyo weynaynta guusha. Waa marxalad ku dhow dhammaadkeeda waana abaalmarin muddo dheer la sugayay. Inkastoo soo daahday haddana maanta waa xilli weyn oo taariikhdeena ka mid ah. Waxaan ku faraxsanahay oo aan ku faanayaa waddankayga awooddeena militari iyo madaxdeena Bush iyo Obama. Waxaan dareemayaa farxad maadaama aan ka adkaanay cadaadiskii ugu weynaa ee dalkeena iyo caalamka uu wajahayay. Waddankeena waxaa hadda ka dib suurtagal ah in si nabad ah loogu noolaado, waana markii noogu horreysay tan iyo weeraradii 11-kii Sebtembar. Wuxuu ahaa war aan si weyn uga farxay. Wiilkayga mar dhow ayuu ka soo laabtay waddanka Afghanistan. anigana halkaan saaxada Ground Zero ayaan kaga jira shaqo. Markii aan maqlay warka ah in la dilay Bin Laden, aad ayaan u farxay. Mareykanka kuna waxa uu maanta furay safxad cusub oo isbeddel ah.
Waxay dhigeen isku soo baxay farxadeed oo sare u qaadayaan kufrigooda kuna taageereen ciidamadooda isla markaana ku soo dhaweeyeen weerarkii dhagaraysnaa ee lagu dilay Sheikh Osama kaas oo loo adeegsaday jawaasiis iyo cumaro aan duxiyadeen xatoona lahayn kuwaas oo gaalada u dhisay buuro farxad ah oo aysan ku haamin taasina waxa ay keentay in gaalo badan ay ku tooxaan geesinimo been ah kuna faanaan dilka Sheikha weliba iyagoo og in kartida iyo dhiirranaanta askartooda aysan gaarsiisnayn in furin dagaal ay guulo kala soo noqdaan waxa kaliya ee awoodaana ay tahay dhagarta gaar ahaan marka ay haystaan tusaalaha abiri qaalo gubilka uga eeg muslimiinta guryaha iyo goobaha xasaasigaan u farmo qacaduga islaamka haddaba kumuu ahaa jaasuuskii CIA ee Mareykanka u fududeeyay dilka Sheikh Osama Bin Laden hogaamiyihii mujaahidiinta Al-Qaacida sidaas ugu suurtooday arrinkaasi su'aashan waxaan hor dhignay walaalkeen Maxamed Xasan oo sidoo dhacdan ula socday taqariir kala duwan hore uu qoray
dilka Sheikh Osama Bin Laden Allah ka aqbalay shahaadadiisa waxa mas'uulka ahaa amil jaasuus ah oo dhashay waddanka Pakistan kaas oo lagu magacaabo Shakil Afridi wuxuu ahaa dhaqtar CIA-da Mareykanka ayuu amil u ahaa iyada ayaana u adeegsatay inuu soo iktishaafo halkii uu ku sugnaa Sheikh Osama Bin Laden magaalada Otabad ee waddanka Pakistan qaabka uu u iktishaafay guriga uu ku sugnaa Sheikh Osama ayaa ahaa in uu iska dhigayay in cudurada ku dhaca beerka uu ka talaalayo caruurta ku dhaqan xaafada wuxuu si gaar ah u beegsaday guri ay sirdoonka Mareykanka kaga shakisanayeen inuu ku sugnaa Sheikh Osama Bin Laden wuxuu bilaabay talaalkii been abuurka ahaa kadibna wuxuu halkaas ka qaaday DNA-da ugu dambeyn CIA-da Mareykanka ayaa xaqiiqsaday in Osama Bin Laden halkaas uu ku sugan yahay maadaama la helay xubna kamid ah qoyskiisa waxaana loo maray Shakil Afridi
xilli madaxda dowladaha kufriga ee shucuubtooda ay soo ugu bardoodameen isuguna bishaareen in ciribtirka jihaadka waxa dhanka kale dhacdana Allah fadligii bilow u ahayd inay boorkas ka dafaan muslimiinta iyagoo beegsanaya Iliisna ka dhiganaya masiirada Sheekha oo markii uu sheegay kadib in badan oo kamid ah dhalinyarada ay bilaabeen inay u soo nafireen jihaadka maadaama dhacdadaas inkastoo ay ahayd mid uu Allah martabada shahaadada ku gudoonsiiyay Sheikh Osama Bin Laden laguna soo afmeeray siiradiisi jihaadka ee soo jiitamaysay in ka badan kala bar cumrigiisa haddana waxay dhacdadaas dhiig cusub ku shubtay dhalinyarada muslimiinta Sheekh Abu Yaxya Al-Liibi waxaa Allah u naxariistay maruu ka hadlay istishaadka Sheekha uu sheegay in dilka Sheikh Osama uu shucuubta muslimiinta u ahaa mid ay indhaha ku kala fureen kuna arkeen xaqiiqada shakhsiyadiisa iyo heerka waajibnimada jihaadka
Abu Cabdillaah Usaama ibnu Maxamed ibni Laden raximahullah dalika arrajul الذي جاء على فترة من
الشيخ أبو عبد الله أسامة بن لادن وحيمد حل إجرين دب الدعية دل لنان يا بربر الله سبحانه وتعالى يا أدورتي إنه صوب النقضاء إن دب لوس عليون لشع قلوب تدل يردن لقب بير الروح ذقبك يدل من عيبك من كان وحا إيمان كي سأوجي أتمد الدنيا دا وحونا وصر مريع قيد ديسا ما دام وغا إن شرفت إيو سرينتو أي كجرت إيمانك أو كليا إسلام مركانا لغيه لو إيمانك دحديسا
في الإيمان وفي الإيمان فقط كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذا الرجل
Sheikh Osama wuxuu Allah ka dhigay sabab ay ku kulmaan qulubta mujaahidiinta inkastoo ay kala fog yihiin goobahooda dagaal ninkan oo sidqigiisa soo muuqday intii uu noolaa sidoo kale la arkay dhabnimada caqiidadiisa kadib geeridiisa waa Sheikh Osama oo geeridiisa ka ilmiisiisay ummada Islaamka laga bilaabo bari ilaa galbeeda waxa uu ooyay caruurta haweenka ragga iyo waayeelka dhammaantood waxay u ooyeen in ay garteen qiimihiisa maalintii uu dhintay waxay u ooyeen in dib ugu soo celiyay wax ka mid ah sharaftoodii luntay sharafta ay ka tageen oo ay dayaceen sanado iyo 10 sano ka hor taas oo ay ku dulleysteen ummadaha dulliga iyo lidnaanta oo ah Mareykanka iyo xulufadiisa ninkan oo dib u cusboonaysiiyay macnaha loolanka sabarka iyo in la is hortaago awoodii ugu xoog badnayd ee bini'aadamku martigeliyo hase ahaatee wuxuu arkay ummadaas oo ka baqanaysa kuwa dulmiga badan una khuduucaysa gunnimadana qaadatay balse isagu wuxuu u arkay quwada daalimiinta mid daciif ah oo dulleysan la bahdilay oo liidata sababtuna waxay ahayd in sheekha uu wax ku eegay indhaha iimaanka
تلك الأمة التي هابها الطغاة وتذللوا لها وخضعوا أمامها، وكان يراها ضعيفة ذليلة مهينة حقيرة لأنه ينظر بعين الإيمان.
دولاد مرايكن كاو كودا شيدالكا يقول جرت شيخ أسامة بن لادن إساحبدي سايديدي إن صوبان دكتوميت كشاخا أيضا شاكتي إن ميت كشهيد كايكو أستي قنتا وسايبادا أرن كاسو شاكي بدن دليي شان إطبان سندات كدب دلك شيخ أسامة وحاسيح وغيستي أود جماعات كجهادي عالمي وحانا سروك عيدات كقصو بيريا جهادك أرن كاسو أحبك مجران كدقيا دبال دقي مرايكن كا إدلك شيخ أسامة سيدا وشيغيو دكتور حنفي عبد الشيخ آذن
runtii gaalada markay diineen aad bay u qeyleen way farxeen ar markaa suuudaha joogay daacadan ka dhageysanay Barack Obama manager adoonkan Mareykanka ahaa Barack Obama soo istaagay habeenka TV aan ka fiirsanay aad u farxay waa dhamaatay dagaal dambe waa dhamaaday no war in world waxa sadaris adduunku waa ka dhamaaday dagaal weeri Usama bin Laden waa dilno yiri aad bay gaalada u farxeen sideeda wuxuu soo ogeyn doqonka ama doqomada ama wax magaalada wuxuu soo ogeyn war jihadka markuu sax yahay qofku ma xirna diintana sideeda qofku ma xirna qeyru qalqi laa ka tagay diintana waa socod diintan kuma istaagto shahiid baxay iyo hoggaamiye tagay iyo midna kuma istaagto waa ku sii bulaasha nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) ya dadkii qaar aan ridoobay qaar aan diintii ka tagay ushe uu bakara qabtay meeshii meel ka dhano si gaarsi abu bakar tii allah ofsatay umar ka sii qaaday ilaa yoomina hada saswa diintan ilaahay subhanahu wa ta'ala sunna kooni way umarada markay baxaan macnidu ma inuu jaadka isaga ma taas waa aqli garadka iyo doqomada ay ku xisimaalaan
maadaama howlgalkii lagu dilay sheekh usama banaanka uu soo dhigay xaqiiqada isku duubnida gaalada ee dagaalkooda ka dhanka islaamka kuwaas oo dhamaantood ka siinaa dabaaldegyadii ku aadanay soo dhaweynta dilkii sheekha waxa dhanka kale istishaadkii sheekh usama uu daah ka rogay maxabadii muslimiinta ay u hayeen jihadka
runtii wuxuu baraarujiyay dhalinyarada caalamka islaamka wuxuuna tusiyay geesinimada shabaabka muslimiinta marka ay diinta si dhab ugu dhaqmaan wuxuu kamid ahaa dhalinyaradii muslimiinta ahaa ee xilligiisa dhalinyarada dowladii waaweynaa ee reer bariga ee ruushka uu hoggaaminayay ee warsal dhigi jiray dhulka uu jiiday ee ayagoo dulleysan ka saaray wadamada muslimiinta ah ee sabab u ahaa burburkii ruushka sidoo kale wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii muslimiinta ahayd ee Mareykanka kibirka badnaa dhulka ugu jiiday ee gurigiisa Mareykanka dhexdiisa ku baabiyay ee dhulka la simay marka wuxuu ahaa in dhalinimadiisii Ilaahay subxaanahu ta'aala fadhilada u siiyay wuxuu ka mid ahaa maalqabeenada adduunyadu ka mid ahaa millionaire buu ahaa wuxuuna ahaa tusaale fiican buu ahaa tijaarta muslimiinta ee mukhlisiinta ee khayrka jecel ee xaqa jecel uu ahaa xiddig ay fiirsadaan buu ahaa maraan taqriir akhriyay waxaan ku arki jiray waalidkiisa ama shirkadii aabiis ee Biladin wuxuu ka dhaxlay wiilada 900 milyan leeda kaliis 900 milyan ku soo aadaa leeyir 900 milyan dhamaantood jihadka Ilaahay ku bixiyo subxaanahu ta'aala marka wuxuu ahaa tusaale fiican tijaarta muslimiinta ee sida maanta loogu baahan yahay inay maalkooda iyo naftooda ugu huraan ee tusaale u ahaa wuxuu ahaa sheekh raxmatullahi alayhi ويل ير او الله ارن شيغي الهي وحر سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه او ارن شيغي الهي انو دينتيسا كور ييليو او مالكيسا نفتيسا كوبخينايو وونو كو تاغي الهي وكو دورتي سبحانه وتعالى هميغيسنا وحو اها ويل او اااد اسريو وحال دي كرا هميغ شيخ سان بلادين هيركا او غاراي وحال لوو دوويا هميغ نبي محمد عليه الصلاه والسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم وددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل مع عليه السلام شيخ الروح دي صلى الله عليه وسلم إنه إلهي دين تي سمال كسلوه قد دقالمه بلد كسلوه قد دقالمه أيو كبحي وحده كرا أني عرفت إذا وحو أهاويل أن يرد مجاهدين تي مسلمين تي عالم كوردن حدقوا عالم muuqda oo ay ku daysadaan wax bixintiisa soo dhaweyntiisa kalimaadka uu jeedinayo ee aad u fiirsan buu ahaa wuxuu ahaa wiil ummada islaamka uga tagay dhaxal aan waligiis dhamaaneynin kalimadiisa aanay igu saameynta badan ee aan isleeyahay waa dhaxalka u wanaagsan ee istaahila carabtu ay raadaan sheega markuu fiican yahay يسيل أن يكتب بما إن ذهب إنها المارت حيكون في عنتها إن ذهب الوقرة وكلمة دي سأهيد وكل علي جري والسعيد من اتقد الله شهيدا وكلمة آدي ساميس وحا سعيدا أو ليباني أو قول الدنيا أنقره لي نمك إله سبحانه وتعالى شهيد وقاته شهادو ليس كما قالوا سكي يليل معه ويتقد منكم شهداء إله دورشيس مركة كلمة داس لحلقالك أنا وأكتك الشيخين رحمة الله عليه رحمة واسعة وحو أهل مجاهد وعالم صون ساري مليون مجاهدين صون ساري وعملكو مانتا كتاقي مانكو كتاق إلا مانتا بقلاب كمنلاب إقارين
هذا بوحا سويدين مدن هالكا يكودن بي جاسوس شكيل أفريدي وقيم مهيمة كاها قرشي مرايكن كا إلا قدل شاق أسامة محوسة كاريغان يها مسير كيسا وكان مركة الولالكين محمد حسن
نين كان مرتد كا أختر كاه أيا إسلاماركي وقعانتا لقود لغي دولد باكستان أيا وحي أوا قونسطة إنو يهي خائن قرن حالكا قده مرايكن كان لغوية قان إنو يهي هاليي أختر كان سي أيا ده مرايكن كاقعان سي ديلكا شيخ أسامة بن لادن وحالوغو حكومي صدان سيدح سنة دو حبسي سنة دي لابدكون سيديد طبانكي أيا لقبد لي حبسيغا مركي نفتي سي هاليسكا الشي سردوانكا باكستان وحشيغان إني أغادين unugyo jihadi ah ininkaas ay dil rabeen oo qudh ay ka jari rabeen waxa kale xusid mudan in xataa shacabka muslimiinta Pakistan ee qayuurinta ah ninkan si aad ah looga ilaaliyo oo dhowr jeer ayay wadaado ku sugan gudaha wadanka safatoodeen in la dilo dhaqtar beenaadkan si ay ee Mareykanka la shaqeeyay wuxuu ku sugan yahay xabsi lagu magacaabo Punjab sanadii 2022kii ayaa markale xukuumadda Pakistan waxay sheegtay in ay ka fikirayso in xabsi daan lagu xukumo nin lagu magacaabo Michael Coleman oo ah ku xigeenka macadka daraasadka Aasiya ayaa warbixin uu soo saaray wuxuu ku sheegay in dilka Sheikh Osama bin Laden gacanta ugu sareysa ay ahaayeen dhaqtarkan u dhashay wadanka Pakistan si ay eedan aysan ku dhirin lahayn inay soo ogaato halkii uu ku sugnaa Sheikh Osama bin Laden warbaahinta maxalliga wadanka Pakistan waxay sheegtay in nolol ciriiri ah uu ku sugan yahay dhaqtarka Mareykanka kaga gacansiiyay dilka Sheikh Osama bin Laden dhowr jeer waxa soo baxay warar sheegaya in ninkaasi la dilay laakiin markii dambe waa ay beenoobeen waxa dhamaan wararku xaqiijinayaan inuu ku sugan yahay nolol ciriiri ah wargeys ka soo baxay gudaha wadanka Pakistan wuxuu sheegay in uu ku xiran yahay xabsi infiraadi ah qol ayuu kaligiis ku jiraa ilaa 4 mitir ayuu ku xiran yahay waxaana la sheegay in qolka dhexdiisa uu ku qaato tamariin ama socod si xaaladiisa caafimaad aysan halis u gelin dhowr jeerna garsoorayaasha wadanka Pakistan waxay soo jeediyeen in ninkan xabsiga laga khafiifiyo laakiin dawladda ayaa diiday wuxuu ku sugan yahay xaalad dulli ah dunida xataa dawladda Mareykanka oo ka gacansiiyay dilka Sheikh Osama bin Laden waxaa la sheegay in wax dadaal ah oo ku saabsan siidintiisa aysan sameynin taas oo muujinaysa in daba dhilifku mar walba uu ku sugan yahay xaalad dulli ah adduunka cadaabka aakhira ka hor
dhankiisa Dr. Xanafi waxa uu istultaa kooban ku sameynaya isla masiirka jaasuuska ee mugdiga badan waxana uu sheegay in xaalka daba dhilifyada uu yahay mid qura si kasto ay u kala duwanaadaan doorka ay howlaha ay qabtaan iyo shaqo kasta oo maslaxad u ah cadawga islaamka ay fududeeyaan wuxuu si gaar ah sheekhu u dultaagay halkii ay maran ku wala midka shakiil iyo dhibaatada ay kala kulmeen adduunka ka hor aakhiradooda
shakiil fariid oo ahaa maran magaciisa waxa uu sayilaha Pakistan ka ahaa ila yoomina hada wa dulaysan wa xirin 15 sano xabsa lagu garacay wa dulaysan yahay looma dulayna oo looma qabanin maartay Usama dishay uma qabanin Pakistan waxa uu qabteen anaga maxaan u sheegay sanaga ku faan lahayn ee looma dilin maalmo ila hada wa garacayaan ila hada Mareykanka u shaqeynay si ay u shaqeynay ilaa hadda xukuma qaba karto maxkamadda isla sheegay aan dhageysanay waa khaan wadan ay dhahayn waa khasiis ay dhahayn waan aad u liitay dhahayn ayagana ka sii liita laakiin sirta waxay tahay waxay rabeen ayaga inta u sheego ayaga ugu dhawaadaan taqaru oo maama Obama inuu dhawaadaan saasay ka rabeen runtii amiilada jogaasiista ah ee gaala u shaqays kulisa soo dambeeyno waxa fiirisa aawkii aaw walaalaha muslimiinta Yemen baabi maxamed Naif keenay aaw ahum hamdi naif ee kibri ee amerikaanka maartay u ahaa daba dhilif u sare ahaa maanta waa duuleysan yahay xabsi guriga ku jira dabadheeli for dhan meeshaas u dambeynaysa amiil oo dhan dulligaas u dambeynaya
waxa jirta sheeko oranaysa geedba wuxuu la hadlay gudinta ama masaarta waxana uu ku yiri gudin yahay imaadan goyn lahayn ee waxa ku saaran gibilkayga taasoo macnaheedu yahay in daabka masaartaasi uu yahay mid ka fududeynaya in birto si fudud u jirto geedka waana qaacido tusaale looga dhigo xaaladaha maanta uu marayo dagaalka isriibiyiinta iyo yuhuuddu kula jiraan muslimiinta marka la eego xaalka taariikhda iyo muhiimadda ay jawaasiistu uga aadan yihiin cadowga islaamka waxaa sheekh xasan takar uu sheegay in doorka khawanada uu yahay kan ugu halista badan
heer waxay gaareen gaaladu CIA-deeda maraykanka iyo muusaadka yuhuudda iyo KGB-da ruushka iyo haddii alla kum iyo kuwa kale oo MI5 ingiriiska ama MI6-ka dheh iyo kuwan kale oo faransiiska waxa doonaba ay qofka soo tarbiyeeyaan waxay dowraad bay u furayaan dowlad marka uu furaan waxay muslim baa tahay leeyda hawsh sano qabanaysa hadda muslim xagee buu ka yahay waxa weeye dowra la soo siiyay koorasiya la soo siiyay si uu maartay culimada isuu ekaysiyo gardheer buu la baxayaa ayr buu cibaadada safka hor ku tukanaya waa marka dadkii muslimiinta ahaa way aaminayaan hadhowta culimada muslimiinta u khudmeynaya wuxuu iska dhigaya sida hadda sheekh Umar Cabdiraxmaan kii gaalada Mareykanka u dhiibay ay Ilaahay ha u naxariisto Sheekh Umar Cabdiraxmaan tusaale wuxuu iska dhigay Sheekhu waana in dhalaa nin hagaya oo kaxaynaya oo naxariisanaya oo ilaa markii dambe la aaminay oo khaadim Sheekhu u noqday waana jaasuuskii jaasuusayay oo la dhiibay gaalada Mareykanka kuwaas iyaga ah waa farabadan yihiin weligood bayna soo jireen jaasuuska caynkaasa waxana waa arin la soo siiyay dowro la soo siiyay koorasiyo la soo siiyay weeyaan waligood waxay iska dhigaan kuwa maartay muslimiina muslimiina ma aha dhaahirka ayay gardheer iyo khamiis ku soo gashanayaan iyo haday rabaan khamiisiga gaagaaban bi soo gashanayaan waana Ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintisa la dagaalamayaan iyo mu'miniinta mujaahidiinta la dagaalamayaan kuwaas aad bay fara badan yihiin waa kuwa hadda ay wadaada sheeganaya gaalay u shaqeeyaan gaalay raac ka qaataan mushaar bay ka qaataan la dagaalanka al jihad fi sabilillah ay ku shaqeeyaan waxa soo dhan gaala raali ka noqotay gaala ayaa magaranaysa irsaaqda siisay kula dagaalamayaan islaamka jawaasiis u gudbinaya way markaas ay fatwoonayaan hadana xaraam bay fatwoonayaan oo ay leeyeen hala jaasuso muslimiinta hala la dagaalamo hala baabiyo hala laayo wax alla wuxuu mareykanka ku rabay oo waxa la wixii yuhuud ku rabay waxa la wixii kristaan oo dhan iyo ingiriis iyo faransiis rabay bay u fatwoonayaan oo dadkiina ogaleysiinayaan culumeena sheeganaya culumaa soo culumana ma aha waxa way murtasaqa weeye waa dhuni qaatayaal marka manaafic bay halka ka raadinayaan adduunyo
sidoo kale Dr. Xanif ayaa ku baaqay in halista cadawga iyo jawaasiista si isku mid ah looga soo horjeesto si looga hortago dhagarahooda
jawaasiista ha loo midoobo gabar iyo wiil iyo nin yar iyo dhalinyaro iyo oday iyo mujaahid iyo naqiib iyo darawal iyo shaqaale kulligeen aan u midowno jawaasiista waa khasiisin aad u liito waantana jaani sare ahaayeen anaga xaggeena inay ka toobad keenan soo baxaan laakiin waxaan leenahay jaajus meesha joogaba uffin lakuma walima tacbuduna min dunillah uff baatina leena wax aad u liito waay nin mujaahid iska dhigayo oo amal ku jiro oo gaal ka qaadanaya konta doora uffin lakuma leenahay dad aad u liito waay marka Ilaahay wax ka baro subhanahu wa ta'ala inuu qulubtooda inta ay ku jirtana ka saaro maanta jaanisay haysana ka toobad keenan Ilaahay baa u jeecid kale u jeeda mar Ilaahay uga toobad keenan ay ka baxaan hadii kale wallahi alladhi la ilaha ghayruhu jaajus meel xun ku dambeyn doona
يا خائب يا كافر يا خاسر يا فاجر يا علم
وحقاق قيبها الدنباء برنامجك أيان كسي دواني مركان وحاد كسي دواتان قيب تا طبناد تحانها واربحينا دا نوغو مغا عدرني سو كبشة دا ديغان ندي لغو سو دولي أولايات كا قبل دا Abdulqadir Maxamed Rabani ayaa warbixintaas ino haya
degmada Gamboole ee wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelada Dhexe waxa ay ka mid tahay degmooyinka wilaayada oo wax badan marti galiyay dagaalo iyo duqeymo cadaw tooyo oo uu cadawga Salibiga Mareykanka horkacayay taariikhda la soo maray waa degmo ay dadkeeda noqdeen barakacayaal kadib markii Maleeshiyaad khawana ah oo hoos fadhiya Salibiyintaas ay weeraro dhimasho iyo dhaawac sababay ay ku soo qaadeen dadka deegaanadan si hayn looga dhigo nidaamyada kufriga ee lagu dirqinayo muslimiinta Soomaaliya. Booqashadeeda halkan aan ku imid ayaa waxaan sidoo kale ku soo indhindheeyay dhismooyinkii quruxda badnaa ee ay dadweynuhu halkan ka dhisteen magaaladooda oo gabi ahaanba la burburiyey. Sidoo kale goobaha duqeymaha lagu burburiyey waxaa ka mid ah guryo gaar loo leeyahay iyo goobo ganacsi. Si aan arrimahaas wax badan uga ogaano, waxaan ka wareystay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Gamboole.
Dhegeystayaal, waxaynu soo gaarnay xarunta degmada ee magaalada Gamboole ee wilayad islaamiga ah ee Shabeellada Dhexe, halkaas oo uu ka muuqdo burbur aad u xoogan oo ay u geysteen maleeshiyaadkii dabadhilafyada murtadiinta, gaar ahaan kuwii Bancraft ahaa ee uu markaa horboodayay murtadkii lagu magacaabi jiray Xasan Tuure. Magaaladan dagaalo dhowr ah ayaa ka dhacay sida uu igu waramayo nabadoonka. Dagaaladaasna cadowga ayaa soo qaaday, khasaair bay kala kulmeen, iyaguna guryo dad rayada ayay gubeen iyo sidoo kale goobihii danta guud ee lagu isticmaalayay amaba loogu adeegayay qaybaha kala duwan ee bulshada. Marka hore adeer magacaada ii bilaabaya.
Magacayga Dacso Cabdir.
Waxaa ka mid tahay odayaasha dhaqanka ee deegaanka?
Deegaanka ka mid ah.
Marka degmadii ayaan joognaa, dhismaheedii burbur baa ka muuqanaya, wax shaqaana kama socdaan oo hadda laguma shaqeeyo.
Degmadan waxaa intaan u geystay dabadhilifkii ahaay Xasan Tuure oo gaalkii weynayay Xasan Girguurta soo dirsanay. Balagaaladan 9 duulimaad ayuu kusoo sameeyey. Anagana waan iska caabinay oo Ilaahay waan namakani garaa, waana ayagana garaafooyin badan aan ku gaarsiinay, anagana waxba ino geysteen.
Maxay horta maxaa deegaanka oo dhibo ka dhacay ama degmada waxaynu u jeednaa in burbur uu ka muuqdo?
Degmada sida guriga degmada oo kale madaaficiyay la dhaceen, saldhigii oo kale waa burburiyeen, guriga dad shacab ay lihiin, masaakiin, caruur iyo xaasas ay ku nool yihiin way burburiyeen.
Hadda saldhigga xagoo naga jiraa?
Saldhigga wuxuu naga jiraa koonfur ayuu naga jiraa. Magaalada hadda waxaan ka taagnay dhanka waaqooyi sida guriga degmada oo kale oo burbur xoogan ay u geysteen. Sida hadda guriga dad rayid ay lihiin oo masaakiin aan way gubeen, waana ku tagi doonaa, waana soo arki doonaa.
Maadaama qof way arag ah tahay oo da'ah oo deegaankana ku dhashay, intaan soo joogay degmada waxaa dhisay dadka deegaanka oo si maamulka marka uu ugu adeego ayaad ugu talagasheen?
Ayaa ugu talagalay.
Marka sababta degmada loo beegsanay waa maxay? Maxay dambi u gashay
degmada? Waxaa dambi u gashay muslimnimo iyo shariicada Islaamka ay ku dhaqataa. Dambigaas ay gashay degmada. Kitaabka Alla maxaad u koryeelaysa ay gashay?
Wax kale lagu mahaysa?
Wax kale lagu mahaysa. Laa ilaaha illa Allah Muhammadur Rasuulullah. Maxaad u koryeelaysa bisaa lagu haystaa degmada? Gaalada nagu soo duushay dabad dhilifyadeeda, intaas unbay nagu haystaan. Kitaabka Alla in la baabe ayaa loo socdaa, ma wey Al-Shabaabna looma socdo, wax kalena lama rabo. Kitaab masaajidkaas ku yeela nin Soomaali ah ayaa ana soo qabtay adeerkii Toore as uu baxay. Ninki kitaabka gubi rabay Soomaaliga intuu laabtay, murtidkii Soomaaliga inuu laabtay oo gaal beeb ku jiro Mareykan ah ayuu u tagay. Mareykankii uu soo kicay
goor ma ahayd?
Waxay ahayd 1442 ayaa ahayd.
Ma intii xamlada ay socotay?
Intii xamlada horteed waa. Ayuu gaalkii Mareykanka inuu soo degay oo kitaabka gubi. Odagii garbaduub inta loo qabtay meel loo fadhiisay. Wax la dagaalmaa kitaabka Allaha. Isunud Rasuulka. wax shabaab liira la dagaalmaa ma jiraan. Islaamka iyo kitaabka lagu soo duulay. Al-Shabaab waa muslimiin kitaabka Alla koryeeliisa oo difaaciisa. Gaalni wuxuu taagan yahay kitaabkaas in cagta ka hoos geliyo, isku qaaday oo iskaadada iscarada iskaga tiro. La soo qaaday gaal Mareykan ah ayaa soo dirsaday Joe Biden liira. Joe Biden markuu isaga xilka ka degay wuxuu u dhiibay Donald Trump. Anaga ragga ay naga dileen rag daba taagan ayaan nahay, mana ka heli doono. Waa deyn ay qabaan fariisimaha Donald Trump hadda ku sugan yahay ayaan ugu tagi doonaa.
Guryaha kale ee gubeen xaggee ku yaalan? Waxnaga
guryaha magaalada gudaheed ay ku yaalaan, waana lagu tusayaa.
Hadda ina mari saldhigaanka si aan sii marno, maadaama degmada aan soo aragno.
Markaas waa cadi.
Goobahan danta guud waxaa laga maamulayay ku dhaqanka shareecada Islaamka, waxay ahaayeen halkay usoo xugun doonan jireen dadka deegaanka. hase yeeshee dagaalka cadowga ku soo qaaday deegaankan oo ahaa mid lagu doonayay in lagu burburiyo nidaamka Islaamiga ah, dadkana lagu fasahaadiyo, ayaa cadowga sidii uu doonayay himiladiisii waxba aan oga hirgelin, oo waxay la kulmeen iska caabin xoogan oo cadowga oga timid dadka deegaanka oo garab ka helayay walaalahooda mujaahidiinta. Hadda waa sidee xaaladda guud ee magaalada Gamboole, halkaas oo ay ka babaneyso raayada tawxiidka? magaalada waxaa dib ugu soo laabtay nabadii iyo kala dambeyntii kitaabka Allah subxaanahu wa tacaala iyo in ay dadka usoo xugun tagaan kitaabka Allah. Waxaa dib u furmay qaar ka mid a goobihii waxbarashada aasaasiga ahaa ee dugsida qur-aanka kariimka lagu barto iyo maraakiista haweenka ee wax ku bartaan. Ifafaalayaasha qurxoonee soo muuqanaya waxaa ka mid a dugsigan waa madarase lagu barto qur-aanka kariimka. Ku dhowaad 50 arday ayaa qur-aanka lagu baraa. Macalinka madarasada ayaa ii sheegay in waqti dhow la aasaasay dugsigan iyadoo sababtu tahay amni xumada ka dhaxday deegaanka.
Madarasada Sheikh Cali Suufi waxay ku taalaa degmada Gaboolo, walaalo Shabeelle dhexa. Madarasada waxaa la furay 1446 bisha saddexaad maalin isniin ah. Intaas casharada waxay cayaalka qaataan, waxay soo galaan 12-kii ayay soo galaan, waxayna galabtii ilaa intaas dugsiga joogay la xagala waxay baxaan galabtii 11-ka. Intaas ayaa cashar ay ka qaataan. Madarasada maanta waxaan joognaa 1447 maanta waa arkaysa ilmaha insha intii kusoo barteen ayagoo badhigaya qur-aanka kariimka ah, kitaabihii yararka meesha ku barteen ilaahay maadis.
Deegaanka waa mid hadda u gudbay xaalad soo kabasho ah iyo sidoo kale in ardadu ay soo camiraan goobaha waxbarasho hadday ahaan lahaayeen maraakiista iyo sidoo kale dugsiyada qur-aanka kariimka. Waalidiintuna waxa ay yihiin kuwa heegan buuxa ugu jira sidai ay kaalin mugla oo qaadan lahaayeen arrinkaas hor socod kale ee wanaagsan. Mid ka mid a maraakiistii haweenka ee aan booqday waxa ay ii sheegeen ardada in hamigoodu uu yahay mid aad u sarreeya islamar ahaantaana dhanka waxbarashada ay la tartami doonaan wilaayaadka kale islaamiga oo in badan fursadda nabadeed soo helay.
saraakiisha ku jirtay madaxa ka guree raggii habeen ku guuray hoteelada Muqdisho. saraakiisha ku jirtay madaxa ka guree jabkii idinku gaaray Hiiraan iyo Muddo.
ugu dambeyntiina maxaynu ka naqaanaa taariikhda degmada Gamboole ee galbeedka wilaayada islaamiga ah ee Shabeellada Dhexe, waxaan uga hadli doonaa xalqadeenna soo socota.
aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Rabbaani ayuu kaasi ahaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii Raadraaca Toddobaadka oo caawa qodobo xiisale aad ku dhegaysateen waa inaga intii barnaamij Caynkan ahaan dib ugu kulmayno. waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.
فالوعشي يعادينا
جدد عهد ماضينا
واحذر
من تجافينا
وانبذ
فتنة الواشي
فالوعشي يعادينا